Mēs turpinām tēmu, ko Jēzus savā šajā mazās apokalipses sauktajā, tā sauktajā mazās apokalipses runā. Ir iesācis, kas ir saistīta ar vajāšanām, kas būs jāiesieš mācekļiem. Nu, redziet, mēs to jau arī daudzkārt Bībeles stundās, arī citu tēmu sakarā un arī dievkalpojumos esam runājuši, ka šīs vajāšanas ir savā ziņā bijušas tās, pateicoties, kurām vispār Kristus pavēle sludināt evaņģēliju visām tautām ir tik uzpildīta. Kādreiz tā ar tādu pa pusē smaidot, nu, mēs esam runājuši par to, ja jūdi nebūtu nomētājuši ar akmiņiem Stefanu, un ja Hērods lielā dēls, nebūtu nocirts Jēkabam Zebedeja dēlam galvu, un Pēteri iemets cietumā, nu, tur eņģels atbrīvoja, tur Pēters tik ārā, tad apustuļi vēl šo baldienu sēdētu Jeruzālimē un nekur nebūtu gājuši evaņģēliju sludināt. Kaut gan Jēzus bija skaidrs sacījis, bet šīs valstības evaņģēlijam jābūt pasludinātam, iesākot ar Jeruzālim, Jūdeju, Samariju, līdz pat pasaules galam visās tautās. Jo viena lieta ir, ka tu esi saņēmis šādu pavēlu, bet otra lieta, ka tu saņem pamudinājumu. Un, protams, ka visam ir bijis arī savs laiks un sava nozīme, gan arī tam brīdim, kad Jeruzālimē liels pulks, mācekļu, vienkops sapulcēti pēc vasarsvētku notikumu dzīvoja lielā kopienā. Nu, nebija arī tas Jeruzālimiešiem pašiem viegli paciešams, iedomājies Jeruzālim, nu, tāda pilsēta kā Cēsis apmēram, un tur ir kaut kā 3 līdz 5 tūkstoši no citurienes ienākušu cilvēku kopienu, kuriem viss ir kopīgs un kas turpat dzīvo, turpat ir. Nu, iedomāsimies vienkārši to reāli, kā tas bija, ja? Nevis tā kā tas ir vienkārši, nu, uz papīra būtu uzrakstīts, bet tā kā tas būtu tepat mums blakus, ja? Nu, tur viņi dzirdēja apustuļu mācību, un tur viņi dzirdēja un mācījās, un bija tā kā pirmā, jāteic, kristīga akadēmija. Un tad, kad sākās vajāšanas, viņiem visiem bija jāaiziet pēc Stefana nāves. Viņi bija nodomājuši uzlabot savas pirmdraudzes dzīvi. Nu kā? Sūdzējās kādi, ka tur citi tur pie galda mazāk saņem, citi vairāk saņem. Nu, jūs atceraties šo neapustuļu darbu. Vistos. Arī to, kas iepriekš bija piektajā nodaļā ar Ananiju un Safīru un visi tie patiesībā neglaimojošie stāsti, kas turpina to politinformācijas tēmu zināmā veidā, ar ko mēs te sākām. Un kas tad gal galā tad tālāk ir? Tad, kad tikko ir domāts, nu tagad mums draudz ir vajag labāk viņu vēl kaut kā izveidot, vēl kaut kāda ir vajadzīga amati, kas tagad, lai viss vēl labāk plaukst un aug un zeļ, un pēkšņi tas viss pazūd. Stefans tiek nomētāts ar akmiņiem, izceļas lielas vajāšanas, visi vienkāršie ļaudis, kas tur ir aiziet, tikai apustuļi paliek Jeruzālimē. Un tā paiet vēl kādi gadi, un tad ap 48-49 gadu, kad nu, tiek sodīts ar nāvi Jēkabs Zebedeja dēls, tad arī apustuļi pazūd, un pavisam cita draudz, tikai no tiem Jeruzālimas jūdiem, vairāk vai mazāk, viņi tur paliek. Ja? Bet tie pāri aiziet sludināt evaņģēliju. Tā kā mēs redzam, ka tās vajāšanas, tās nav vienkārši, ka mēs skatāmies, nu, pasauli mūs nesaprot, vai pasauli tur, nu, kaut kā tur naidīgi. Jā, jā, tas arī, bet ne tikai. Tur ir arī Dieva roka, kas vada draudzi. Šīs vajāšanas ir lielā mērā instruments, kāpēc evaņģēlijas izplatās. Un kāpēc arī evaņģēlija liesma gaišāk un spožāk iedegas. To mēs zinām no savas pieredzes. Ja kaut kur uguns ir iedegusies. Es domāju, nu tāda normālā veidā, tā kā, kā mēs parasti dzirdam uguns, kur no malkas. Jo stiprāks vējš pūš, jo gaišāk viņi iedegs. Nopūst uguns, kur nav iespējams. Viņi ir iespējams tikai uzpūst daudz košāk un stiprāk uguni. Nu, lūk. Un tālāk mēs redzēsim arī to, kā tas jau ir šajos pestītāju vārdos, lielā mērā, nu, vēl viņa zemes dzīves laikā, gan tas būs vairāk turpinājums, kas ir tas desmitās nodaļas turpinājums, ko mēs kā tematiski pieliekam klāt, lai apskatītu no šīs tēmas tā kā vienkopus vairāk, jā, kas saistīts uz tām mūsu interesējušām tēmām. Tātad, mācekļu vajāšana ir instruments, zināma veidā, kā pestītājs savam evaņģēlijam liek izplatīties. Un mēs to arī tātad redzam, mēs apstājāmies pagājušo reizi pie 10.23, tātad pie pirmajā tajā stabiņā, ja, kur ir kursīvā mums tāda izdalīta daļa. Bet, kad tie jūs vajā šinī pilsētā, tad beidziet uz citu. Patiesi, es jums saku, jūs nebūsat iztaigājuši Izraēla pilsētas, tiekām cilvēku dēls nāks. Māceklis nav augstāks par savu mācēni, nec kalps par savu kungu. Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs. Ja tie nama kungu saukuši par Belcebulu, tad vēl jau vairāk viņa saimi, tāpēc nebīstieties no tiem. Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, nec slepens, kas netaptu zināms. Ko es jums saku tumsā, to runājiet gaismā. Un vai nepārdot divi zvirbuļus par vienu artavu un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva, bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti. Ja? Nu, tātad, protams, tā ir runa, kas ir vēl sacīta mācekļiem, kā misijas runa no tajā brīdī, kad vēl Jēzus sludināšanas laikā viņš viņus sūtīja pa Izraēlu pilsētā. Un tā bija tāda mācības misija, mācību misija, tā var teikt. Bet viņš jau šajā misijā, un kāpēc mēs viņu te pielikām klāt, tāpēc, ka tās tēmas skar mācekļu misiju, un ne tikai mācekļu misiju, bet arī visu baznīcas misiju visā tās vēsturiskajā izvērsumā. Jo mēs lasām sargieties no cilvēkiem, jo tie jūs nodos savās tiesās šautīs savās sinagogās, vedīs mans dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību. Ja? Nu, tajā mācību misijas ceļojumā nevienu sinagogās nešaustīja, nevienu neved ķēniņu priekšā, bet tas ir tāda, viņš jau šo vārdu pasaka atkal kā tādu eskatoloģisku perspektīvu vai ar skatienu uz visu baznīcas vēsturi, uz visām norisēm, visiem notikam līdz pasaules galam. Nu, un šeit, protams, tajā otrajā daļā, ko es nu pat jums izlasīju, kur ir runa arī, kur viņš saka, jūs nebūsat iztaigājuši Izraēla pilsētas, tiekām cilvēku dēls nāks. Nu, te varbūt drīzāk ir tiešām attiecībā uz apustuļiem un droši vien arī kaut kādā veidā ierobežoti uz šo te konkrēto viņu sūtījumu. Bet ļoti svarīgs ir tas princips, kas 23. Pantā ir izteicis, ka tie jūs vajāšanī pilsētā, tad beidziet uz citu. Nu, tas ir tas, ko arī tajā ievadā es gribu uzsvērt. Proti, ka vajāšanas ir zināmā veidā arī tāds instruments, kā Jēzus liek savu vēstu izplatīties. Jo bieži vien ir tā, ka cilvēks pa visu vāru laužas aizslēgtās durvīs. Un savukārt kādreiz nemaz negrib ietiekšā atvērtās. Un tieši tāpat arī Dievs kalpiem viņu ceļu šādā veidā faktiski veido. Atvērtās durvīs iet iekšā, bet slēgtās durvīs nelausties iekšā. Proti, nedomāt, kā tu vāri ar vāru vai viltību kaut kur ielausties, kur tevi nepieņem. Jo tā pieņemšana un nepieņemšana, ja var savā ziņā ir dievu darbs, ka vienā vietā Dievs apcietina sirds, un otrā vietā viņš viņus mīkstina. Un mēs to redzam jau no vecās derības laikiem, piemēram, pravietis Jona. Un tas vispār būtu atsevišķi tās, vai mēs kādreiz tiešām pravietis Jonas grāmatu varētu lasīt arī. Bet tas ļoti interesants stāsts, sevišķi mums jau tā liekas, ka tur tas viss tā ļoti kompakti viss un tā vienkārši, bet tur ir ļoti daudz tādas neparasti sarežģītas lietas. Un pravietis Jona nevēlas iet uz Nīnivu, iedomājieties, kur tā Nīniva ir. Tā Nīnīvi taču ir, nu, faktiski, kas tā iznāk tur, nu, Irāka tikai jau tur, jau gan drīz, nu, tajā, nu, faktiski, jā, tā ir Ziemeļ-Irāka. Ziemeļ-Irāka ir Nīnīvi. Cik tas ir tālu, cik tas ir 1000 kilometru, iedomājieties, no jūras, ja, kur Jonas sēdās kuģī un devās. Ja. Viņš negribēja tur doties. Un, ka viņš devās pilnīgi pretējā virzienā, viņš ies uz kaut kādu tur Ninive, un tajā Ninive, nu, tur jau cilvēki jau sen ir kļuvuši par pagāniem. Varbūt kādreiz viņi bija vēl, tomēr, nu, kaut kādā ticībā un tā, bet, nu, tagad viņi jau kļuvuši par pagāniem ir, un Dievs viņus sūta, un viņi sūta pie šiem Niniviešiem, un viņš negrib iet, bet Dievs viņus sūta. Un, kad viņš aiziet, un viņš sludina, cilvēki klausās, pats ķēniņš uzliek visiem par pienākumu, gavēt un nožēlot savus grēkus, jo vēl kaut ko tur atcerās par to kungu, jo Nīnevi jau bija no tām vietām, kas pazina to kungu. Ja? No, mēs palasām ir tīpaši Luters ļoti skaisto ieraugto ainu un parāda pirmās Mozes grāmatas savās lekcijās. Ja? Nu lūk, un tur Jona ir sarūktināts. Viņš ir sarūktināts, ka nu, viņš ir gājis, viņš ir sludinājis tā kunga dusmas, viņš ir sludinājis, ka tulīt uguns un sērs no debesīm kritīs uz Ninivi. Un tas kungs to atceļ, tāpēc, ka Ninivieši nožēlo. Un mēs arī redzam, tas viss notiek ar viņam ar ciešanām, kā beigās Dievs viņu tomēr līdz turienē dabū, jo, redziet, protams, ka, ja tu esi nokļuvis tās lielās zivs, nu, kas tur tā par zivu bija, mēs nezinām, tas valzīvs vēderā, un viņi tev, nu, labi, teiksim, izspļauj, bet, no izspļauj ne jau no mutes, bet izspļauj no kuņģi, to sauc par, to varētu teikt, izvemļi tevi kaut kur krastā, un tagad tu tāds, ej, tos 1000 kilometru, kamēr tu nonāc līdz tai Ninivei, un kad tevi tur tādu ierauga, tad tevi, uz tevi tādu sāk arī klausīties, protams. Tu esi tur nonācis tagad, beidzot līdz turienē, ne jau tāds tīrs un smuks saķemējies kā Hollywoodas kāds kinovaronis, bet līdz, nu tiešām kā no pašas Elles, kā no pašas nāves iznācis. Un tu sludini tā kungu vārdā. Viņi, kur kaut ko vēl zina par to kungu, saka klausīties. Viņi cilvēki nāk, viņi saka, pie ķēni tie viens tāds vīrs, kas to runā. Viņš var klausās to Jonu. Bet Dievs tā ir virzīs, viņš saka, tur ir atvērts durvis. Viņš var gribēja sludināt savā Izraēla zemē, viņš gribēja varat savā ciemā, viņš var gribēja uz Jeruzālim iet, bet tas kungs viņu nesūtīja uz Jeruzālim. Viņš sūtīja uz Ninivi. Protams, tas ir savā ziņā tātad tā kā, nu, jau priekšpasludinājums, jau tāds, tāda norāde uz tā kunga sirdi, ka viņam ir žēli visu tos atkritušos, pazudušos, kas ir pagānismā iegājuši, kas ir atkrituši no patiesības. Visām tautām aicina atgriezties, tāpēc, ka visas tautas ir atkritušas. Nu, protams, mums to ir diezgan grūti tā uzreiz iedomāties, ja mēs jau skolā esam iemācīti, ka cilvēki ir nevis no Dieva atkrituši, bet līdz Dievam aizdomājušies. Tā mums skolā mācīja, ka cilvēki ir nevis atkrituši no Dieva, bet izdomājuši Dievu. Un līdz Dievam aizdomājušies, un, protams, tie viņi priekšstati ir kaut kā evolucionējuši, tas ir tas... Nu, tas Hegeļa Feierbaka dievs, jā, mums ir skolā iemācīts, bet Bībele skatās pavisam citādi, viņi skatās, tie cilvēki ir zinājuši Dievu, viņi tikai atkrituši no viņa. Visās tautās Dievs ir bijis zināms, nu, kas ir izveidojušās tautas beigās, un tagad Dievs aicina atgriezties. Un, protams, ka Jona būtu labprāt sēdējis Jeruzalemē, tieši tāpat kā apustuļi būtu labprāt sēdējis Jeruzalemē. Bet Dievs sūt un sūt ar ciešanām. Un viens no tiem veidiem, viens no tiem stimuliem, kas viņš zen, viens no tiem, no tām iejūga asajiem dzelkšņiem. Jo stimuls, kas tas bija tāds pie ratiem piestiprināts, tur tāds ass puļķis, kas jā vērsis vai zirgs grib kāpties atpakaļ, jūkties no iejūga ārā, nu, dūrās viņam. Un neļāva kāpties atpakaļ. Tas ir tas stimuls, ja? Tas ir tas asums, tas zelksnis, ja? Un, nu, viens no šiem stimuliem tā vajāšana. Jūs vajāšanī, beidziet uz citu. Un tādā veidā viņi virzīsies. Tādā veidā viņi nekur nevarēs īsti iesakņoties. Viņi nekur nevarēs, nu, kā saka, tā piesaistīties, jo viņam būs jāiet uz priekšu, un viņas noteikti vajās. Ja. Nu, lūk, tad šī ir tā tēma. Un tas būtu, ko mēs vēl par šo vajāšanu varētu te piebilst. Nu tā, pagājušreiz mēs jau runājām, ka būtībā arī Jēzus aicina viņus nebēdāt par to, ko un kā viņi runās, jo ne viņi būs tie runātāji, bet svētais gars. Un te tagad es došu to tālāko, ja, kas te ir, varbūt izdaliet, padodiet uz priekšu. Ir vēl kādas nu, vietas, ko mēs vēl varam apskatīt klāt, kas ir būtu arī no apustuļu vēstulēm. Un apustuļu darbus mēs jau esam tā kā apskatījuši jau līdz šim. Tātad te ir tāds atsaucīts tādu apustuļu darbu, un apustuļu darbu 3-4, Pēters un Jānis, Stefans, Sauls. Nu, labi, varot Pēteru un Jāni, mēs varam, nu, tā arī vēl īsumā pieminēt. Tātad jūs atceraties, ka Pēters un Jānis devās uz templi, un tur pie krāšņiem vārtiem bija kāds profesionāls subaks, kurš bija kopš dzimšanas tizlis, nevarēja staigāt, un viņi tur iznes vienmēr arī tā kā ubagot, un tad Pēters ar Jāni iet iekšā, viņš skatās ņemt, viņš varbūt dos kādu dāvanu, un Pēters saka, zelta un sudraba man nav, bet tas, kas man ir, es tev dodu, Kunga Jēzus Kristus vārdā celies un staigā. Un uzreiz šis subaks pieceļas, un tiešām viņš var staigāt, kaut gan kopš dzimšanas bijis ir nespēcīgs. Un tagad, protams, izceļas liels atkal sajukums, ja tā, nu, atkal ir kārtējies precedents, kur cilvēki tagad nāk un klausās, ko Pēters stāsta, ko Pēters sludina, un tad šie augstie priesteri, virspriesteri sanāk kopā, sapulcē, spriež tiesu, sauc tagad Pēteri savā priekšā, un brīnās par to, ko viņš runā, jo viņš ir, nu, kā mēs lasām svētajos rakstos, pilnīgi uzskatāmi, nu, tur rakstīts, mums to, ko man nemācīts. Bet, nu, varētu teikt tā, cilvēks bez pienācīgās izglītības, jeb tas vārds tur ir lietots idiotēs. Nu, tas bija tas pretnostījums, un nevajadzētu domāt, ka tā ir kaut kāda tur atpalicība, nu, kā mēs tagad saucam idiots, tas ir, nu, cilvēks ar kaut kādu, tas ir tāda medicīniska diagnoze. Toreiz tas, protams, tā nebija nekādā veidā. Tas bija šis iedalījums starp divu veidu cilvēkiem, palītājs un idiotēs. Idiotēs ir tas laucinieks, kas dzīvo viens pats, tas ir savrupnieks, jo būtībā tulkojot idiotēs, savrupnieks, ja? Kas dzīvo savrup, kas dzīvo, viņš nav polisē, varētu teikt, audzis, līdz ar to viņam nav attiecīgās izglītības, attiecīgo kaut kādu iemaņu, attiecīgās uzvedības, ja? Nu, viņš ir tāds, nu, nu, varbūt tā varētu teikt tāds lauku lempis, ja? Un tagad viņi redz, ka viņš, nu, ir tāds, bet no kurienes viņam ir tā gudrība un tā runa. Un tad jau ir tas mēģinājums, vai ne, jau vajāšanas pret viņiem kaut kā uzsākt, un tad viņus noper, un piekodina kunga Jēzus Kristus vārdā viņiem nesludināt, proti atsaucoties uz Jēzus autoritāti. Viņš saka, ko jūs gribat par mums tagad tautas dusmas izsaukt? Nu, taču nesen ir noticis tas, ka viņi Jēzu ir notiesājuši un krustā piestuši. Tur mēs arī redzam, ka Romas vārā kaut kādā veidā iespējams, tāpēc, ka Poncijam Pilātam viņa mokas ir sapziņa, ka viņš to Jēzu noties, viņš drusku apustuļus piesēdz. Faktiski, bez Romas vārā piesekšanas viņi nevarētu arī Jeruzalemē nostiprināties tik ilgi būtu. Un viņi tā kā nu noper un tā kā piekodina, Pēteris tikai pasaka, nu, padomājiet paši, ko pieklājas vairāk klausīt jums vai Dievam. Dievu vairāk nāks klausīt nekā cilvēks. Nu, viņa tā izzena viņa sārā. Un viņa atnāk tagad atpakaļ pie apustuļiem, pārējiem un mācekļiem. Un ar prieku, ka dabūjuši pērienu, ka cienīgi bijuši atrasti, ciest kaut vai nu tādu nieku tikai. Kristus evaņģēlija dēļ. Kristus vārdu dēļ. Tāds pirmais tāds precedents. Nu, tālāk jau tas viss, ko mēs runājām, ja, kā tas bija, arī Jēkaba nonāvēšana, apustuļa aiziešana no Jeruzālēmas, kā Dievs ir tādā veidā virzījis arī no šo te misiju un sludināšanu, ne tikai Jeruzālēmē, bet arī tālāk Jūdejā, Samarijā, jo kā mēs lasām, šie mācekļi iziedami sludināja evaņģēliju visās vietās, kur viņi nonāca. Jā, viņi bija izzīti, protams, viņus māca kaut kāds bailes, nedrošība, bet tas tomēr neatņēma viņiem šo te apņēmību un drosmi sludināt evaņģēliju ceļā. Protams, arī Pāvila šis te stāsts, nu, ko mēs te varētu varbūt arī tā pieminēt. Bet, nu, mēs neapskatīsim to detalizēt. Tas ir tikai tāds ekskurss, es jums atgādinu, jums zināmas lietas, par ko mēs esam runājuši, un tā gluži lasīt, nelasīsim, neņemsim. Un tālāk ir arī tā skaidra apustuļu pārliecība par to, ka šīs vajāšanas patiesībā ir neatņemama sastāvdaļa no viņu misijas, no viņu kalpošanas, ka tieši tāpat kā kungs Jēzus Kristus ir bijis vajāts, kā viņš ir cietis, tāpat arī viņi tiks vajāti, un tā ir no, līdzdaļa pie viņa ciešanām. No, tāda vārda līdzdaļa it kā nav, bet es bez viņa var iztikt, jo sadraudzība, kas ir lietots tulkojumos, tas nu, gluži neatbilst. Nu, lūk, un tāpēc 2. Timotejā 2.12 mēs lasām, ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizlieks mūs. Te nu ir tas, kur nevis, ka šie cilvēki paši pa sevi gribētu ciest, ka viņiem būtu nu, kaut kāda tāda patoloģiska vēlēšanās, ka viņiem būtu kaut kāds tāds cietēji vai, es nezinu, bārinītas kompleks, kā kādreiz piedēvē arī mūsu latviešu tautai, ja? Un, nu, vai nu ir, vai nav, es nezinu, bet, nu, kādreiz tā ir tā, ka tā aina tiek zīmēta arī tāda, ka mēs tur esam cietējumi, varu, ka kādreiz nu, vienam otram tas arī varētu patikt vai kā, bet apustuļiem tā nav. Viņi sludina evaņģēliju un evaņģēliju dēļ cieši. Viņam nav tāda, nu, tāda īpaša gribēšana pēc tā, bet viņi saprot, ka tas noteikti būs. Un tās ciešanas ir kā zīme, kas nāk viņiem līdzi, ka viņi ir uz pareizā ceļa lielā mērā. Nu, tas ir skaidrs, vēlnam un pasaulē nepatīk tas, ko mēs darām. Nepatīk, apustuļi to apzinās. Un ja ir šī vēlna sakūdīšana un šī pilnīgi kādreiz neracionālā un nesaprotamais, šis neracionālais nesaprotamais naids, kas izpaužas pat kādreiz tik ikdienišķās lietās, kā mēs sākumā runājām, kur mēs par to mazo bērniņu, ja, ka nu, nelājami ģimenē piedzimis, es sapratu, pirmais bērniņš, un un nu, tāds, nu, nu uzmiršana, un nu, mokas, un tur grūti, un kā. Un mīļie radinieki tūmā zinādami, ka šie ļaudis ir kristīgi ļaudis ticīgs. Nu, kur te jūsu dievs, un redziet, kā, ko te jūs, Es elementāra līdzjūtība būtu, nu tā kā, ja viņi viņus redzētu kā savējos. Ja tas būtu neticīgajiem, viņi nāktu žēlodami. Bet te ir pilnīgi kaut kāds prāta apvērsums, ja, kaut kāds pilnīgi, kur elementāra līdzjūtība, nu kā, nu, bet to mēs esam arī visi iepgrāmatas var to iet. Ja. Viņš saka, taču apžēlojieties par mani, man mīļie draugi, viņš sauc visu laiku. Taču elementāri kaut kāda līdzjūtība starp cilvēkiem mēdz būt, kur vēl jau vairāk starp radiem un draugiem, kur viens otru pažēlo. Bet šeit ir kaut kā Kristus pa vidu nostājies. Tas ir kaut kas iracionāls, tas nav ar prātu aptverams, un mēs tikai to redzam kā tādu pilnīgi nesaprotamu tādu reakciju, bet ļoti konkrētu. Pat tādos, pat liekas tādos sadzīviskos jautājumos. Nu, liekas, kur vēl lielāk nelaime. Nu, protams, ka tur žēlo, bet neaizmirst piebilst, neaizmirst tā, kur tad, tur tad jūs te, tas dievs un tā.
Viņš nevistās, ka viņiem tas...
Nu jā, nu redziet, tie cilvēki jau paši tik ļoti skumi, tas bērniņš tik vārīgs. Nu tagad bērniņš ir, jā, bērniņš ir uz atlapšanu. Nu, jā, paldies, jā, mēs esam lūguši. Un šodien zvanīja tās vienkārši tā kundze, kas pa to norūp turēja. Bērniņš ir uz atlapšanu, lūgšanas ir uzklausīts. Rakstīs mājās tagad jau no slimnīcas pat un tā. Nu, tāds negaidīt, dakteris saka, tas ir brīnums. Jā. Bet tas tikai parāda arī tās sirdis, kas ir apkārt, vai ne? Un viena lieta, ja tu, nu, jebkurā lietā, pat mūsu tā, nu, visā tajā politinformācijas daļā, kur mums bija, kur mēs pieminējām to, ka, ja tu saucies kristietis vai krists vārdu valkā, un tu esi faktiski dari to, ko varbūt simtiem tūkstoši citu dara, tu pat blakus, ja? Tu kaut kā esi uzreiz redzams, Un arī tavu krišanu ir ārkārtīgi redzama viss, tu esi kauz dēlns. Ja? Jūs esat pilsēta kalnā. Jūs esat pasaules gaisma, zemes sāls, pilsēta kalnā. Tas nevar būt apslēpt. Nekādā veidā tas izcelti viss priekšā. Apostols Pāvils bieži to piemēram. Viņam ir tāds iemīļots izteiciens, viņš saka, Mēs esam kļuvuši par izsmieklu pasaulē, ne cilvēkiem un eņģeļiem. Tas izsmieklis nav pareizs vārds. Tur ir jums daudz pazīstams teatron, par teātri, teatros. Viņš saka, mēs esam kļuvuši kā uz skatuves. Nu, kas tad ir uz skatuves? Ja? Kas tad ir teātri? Mēs skatāmies, nu teātri, nu, es nezinu, Otello un Desdemona, piemēram, ja? Nu, ko? Nu, cits raud varbūt tajā brīdī, cits jūt līdzi nabaga Desdemona, bet neviens neiejauc. Neviens taču neies. Pārtrauciet tu līdzi šo te briesmīgo stāstu. Visi skatās. Visi redz. Tas ir visu acu priekšā. Un tieši tāpat ar apostoliem. Tieši tāpat ar Kristus mācekļiem. Jā, varbūt kāds, kad viņus moka un zen, jūt līdzi. Varbūt kāds raud, varbūt kāds smejas. Bet neviens neaizstāv. Tāpat kā tā būtu tā kā tāda teātra izrāda. Kur viss zina, tas ir tikai tā kā teātris un tur nav jāiejaus. Kaut kā līdzīgi. Un tas apostulim tāds, nu, vārds, ko viņš šat tad lieto. Šo... Teātri. Jā, tas ir tāds vārds, ko lieto arī vēstulē ebrejiem autors. Tas dīvaini. Tāpēc es, tā ir viena no lietām, kāpēc domāju, ka varētu būt kaut kāds ļoti cieši sakars ar apostuli vai nu kādi viņa mācekļi, vai tas ir to tomēr rakstījuši vēstulē ebrejiem. Nu jā. Nu un tālāk. Mēs esam otrajā Timotejā, tur pat tālāk Timotejā viņš raksta, bet tu esi sekojis manai mācībai, manam dzīvesveidam, manam nodomam, manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām, manām ciešanām. Un tā tālāk. tā ir nākamā paudze. Mēs redzam, ja, tas jau aiziet ne tikai apustuļi, bet aiziet arī apustuļu mācekļiem, kā mēs to esam apustuliskie tēvi. Nu labi, mēs Timoteju nesauksim par apustulisko tēvu, jo par to par apustuliskiem tēviem sauc autorus, kas ir uzreiz pēc apustuļa laikmetā, kas kaut ko sarakstījuši. No Timoteja mums nav nekas sarakstīts, bet nu, pēc būtības mēs varam saukt viņu par apustulisko tēvu, ja? Par apostoliskajiem tēviem, jo baznīcas tēvi ir vēlākais laikmets. Bet tie ir tāda nākamā paudze pēc apostoļiem. Un tur ir tas svarīgais, ka tu ej un arī tā gatavība ciest. Gatavība ciest. Kristīgā draudze to kaut kā ir ļoti sapratus, ka faktiski vienīgais, ka šai pasaulē kaut ko var mainīt, arī ne tikai tādā garīgā vienmēr ziņā, bet vispār kaut kādā ziņā uz labu, uz kaut ko taisnīgāk, tā ir gatavība ciest. Ziniet, ir pat krievu domātājiem Gumiļo, viņam ir, nu, pat jūs tajā filmā pavanījāt arī, tur bija pieminēts, jā, par to totalitārismu, kas bija tā Cerjovas filma. Viņam ir tāds termins, ko es daudzkārt nu, dzirdējis uz viņu atsaucis arī Krievijā, pasionārī. Tas ir cilvēks, kurš ir gatavs uzņemties ciešanas, nenobīties, aizstāvēt patiesību, aizstāvēt savu pārliecību, neskatoties uz ciešanām. Ja? Un tas ir nācis tiešā tādā veidā arī, protams, arī tādā kristīgā domāšanā apziņā no apustuļu piemēra, no viņa mācekļiem. Ja? Ka tu nevari bez ciešanām tā īstlabu un vērtīgi kaut ko panākt. Tas nav šai pasaulē iespējams. Un tāpēc arī apustuli šeit uzskaita. Tu esi sekojis manai mācībai, tas skaidrs no mācība. Viņš ir manam dzīves veidam, tas arī ļoti svarīgi. Manam nodomam. Jo nevienmēr tāda akla sekošana apustuli šeit darīja tā, tad es arī darīšu tā. Bet nodomam, proti, ka tu redzi to plašāk. Ka tu vari pēc gara jau sekot, pēc lietas būtības, nevis akli atdarinot, imitējot. Tālāk manai ticībai, manai pacietībai, manai mīlestībai, manai izturībai, manām vajāšanām, manām ciešanām. Kas man gadījās Antiohijā, Ikonijā, Listrā. Šīs vajāšanas esmu panes, no, un no visām tas kungs ir man izrāvis. Bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzū, arī tiks vajāti. Redziet, kāda, nu, patiesību sakot, mēs esam kaut ko unikālu, kas kristietība ir, un ko kādreiz pat arī kristietības ietvarā un iekšienē nemaz nevar cilvēki pieņemt. Un paturēt, jo mēs zinām, ka visu laiku jau baznīcā krustu teoloģija un godības teoloģija ir divas pretējas lietas. Godības teoloģija saka, ja es esmu ticīgs, es Dieva bērns, man nebūs slimības, man nebūs ciešanas, man nebūs bēdas, man nebūs nabadzība. Kā es esmu Dieva bērns? Nē, apostols galīgi tā nerunā. Šeit tas krusts nāks līdz, kamēr mēs esam dzīvojam šeit. Tas krusts vienmēr nāk kristietim līdzi. Un nav viņam apsolīt tādu godības pilnu dzīvi, ko starp citu nu, gaida tie pagāni. Ja jau tu esi ticīgs, kāpēc tad tu esi nabaks, kāpēc tu esi slims, kāpēc tu esi bēdās, pārbaudījumos? Kur tad ir tavs dievs? Bet tas jau ir sākumā pateicis. Un tas, mēs redzam, vēl jo vairāk ticību kā dieva darbu. Jo, iedomājieties, tas taču ir pretēji cilvēka izjūtai, cilvēka alkām, cilvēka sapņiem un nodomiem, ka viņš tagad ies ciešanu ceļu. Un turklāt viņam tas ir pateikts, viņš tur nav kaut kā nejauši iegadījies, tas ciešanās. Bet neskatoties uz viņa dabisko vairīšanos ciest. Un tā jau šī dabiskā vairīšanās un izvairīšanās no ciešanām jau ir pilnīgi pat reliģiska lieta. Visas pagānu reliģijas ir to saistīts. Tur jau neviens ciešanas nemeklē. Jā, nu kādreiz gan ir tā, ka labāk paciest tagad nekā ciest pēc tam. Nu, tad tie, kas sevi moka, tur es nezinu, visi tie kaut kādi pagāni ekstrēmie vai kaut kas tāds, ja sev tur dur kaut ko vai kādas zīmes iegriež vai kā. Nu, tur vēl tāda nāk orģiastisko kultu eksaltācijas, kaut kādi elementi un kaut kas tāds, ja. Bet, ja mēs skatāmies, nu, piemēram, pilnīgais pretstats kristietībai budisms. Viss ir ciešana pilns un ciešanas radoša un budisms atraisīšanās no ciešanā. Tāpēc mīlestība ir visbriesmīgākā lieta, kas ar cilvēku var notikt, jebkādā formā. Jo mīlestība ir vislielākais ciešana avots. Šā vai tā. Es nerunāju šeit par jauno Vertera ciešanām tik daudz, bet tādā par mīlestību runājot tādā, nu, arī plašākā veidā un arī dziļākā. Un mēs redzam šī izvairīšanās no ciešanām. Viss šis ceļš, teiksim, budisms kā atraisīšanās no ciešanām, atraisīšanās no ilūzijām, kas tev rada ciešanas un tā tālāk un tā. Viss tā valoda, kas ap to ir. Tev vajag tā savu prātu izveidot un tā savu prātu mainīt, lai tu atraisītos no ciešanām. Kristus tieši pretiņš saka, kas grib man sekot, lai ņem savu krustu un sako man. Un dabiski, ka cilvēkam pēc savu dabiskā prāta būtu jābūt budistam. Dabiski. Jo tas ir dabiski izvairīties no ciešanām. Gribēt izvairīties no ciešanām. Bet kāpēc tad tomēr Kristum vēl ir sekotāji? Kāpēc mēs šeit esam? Un te mēs redzam, tas nav cilvēka darbs. Tas nav cilvēka prāta augus, tas ir Dieva gara darbs. Viņš ved mūs Kristum līdzi, pretī šīs pasaules traumē, un pretī vēlnam, kas, protams, gribētu visu laiku ar burkānu un pletni mūs dresēt un vest virzienā uz elli. Mēs neņemam, mācāmies neņemt burkānu un iet tieši tur, kur vēlns negrib, lai mēs ejam ar savu tirāniju. Tas kādreiz ir ļoti arī tādā ziņā, nu, arī tā, tas var nav jāņem šobrīd tik tieši, bet tas bieži vien arī kristiešiem ir arī kā pārbaudījums un tā. Tālāk, apustuls Pāvils 1. Korintiešu vēstulē, kas tagad notiek, iedomājieties šito neparasto vīru. Viņš ir iededzies par korintiešiem, tie ir nonākuši lielos maldos. Un tur ir kaut kādi, kas ir tā kā uzdodamies par Kristus kalpiem, sludinājuši viņiem kaut kādas maldu mācības, citu Jēzu, citu garu, un būtībā apustuls Pāvils saka, tas viss ir vēlns. Kā? Kristīgā draudzē, viņi taču tik kristīgi ir šie korintieši. Kā drīkstētu vispār kaut kādā veidā tā kristīgā draudze izteikties, ka iedomājieties tie, kas saka, mēs esam Kristus kalpi, atnākuši sludinājuši, un cilvēki kaut kādā daļa viņus ir pieņēmuši, un viņš saka, nav jau brīnums, ka tā ir, jo pats Sātans uzdodas par gaismas eņģeli un viņa kalpa, tad vēl jau vairāk, protams, par gaismas eņģeļu kalpiem. Bet pagad, viņš taču runā par tiem, kas nāk Kristus vārdā. Kāpēc tik asi, kāpēc tik neganti? Nu, un viena no tām vietām, kur viņš par to runā, tie ir Kristus kalpi. Es runāju neprātājus vēl vairāk. Daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēras sitienas siesdams, bieži nāves briesmās. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena, 3 reizes dabūju rīkstes, 1 reizi mani mētāja ar akmeņiem. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, tas uzskaitījums. Turpinās pagaidiet, man liekas, es nepareizi ierakstīju. 1. Korintiešu tā jābūt, man liekas, 2. Korintiešu. Ja kāds tur skatās, tad lai pārbaudu, un tad pārie varēs ielabot. Man tāpēc atmiņas kaut kā šaubas māca un tā. Nu, tātad viņš uzskaita lietas kaut kādas, ir tādas, ko viņš pat neskaita. Viņš saka, daudz vairāk cietumos. Savā ziņā cietumi ir tā vieta, kur viņš diezgan daudz laika pavada no savas dzīves. Vai cietums nav kaut kāda zīme visai sabiedrībai, ka tas cilvēks, kas tur tai būrī ir ielikts, ir ārpus? Nu kā, ir otrā, jā?
Jā, pirmā ir cits teikt.
Jā. Es skatos, ka es skatos uz to, ko es uzrakstīju, un netic pats. Tātad tā ir otrā vēstule korintiešiem. Tā kā tie, jā, kas ņem labs līdz, lai izlabo, jā. Un tātad cietums, viņš pat nesaka, cik reiz viņš tur ir bijis. Darbs, cietums, bez mēra sitienus siezdams. Tātad te nav bijis tikai tā, ka viņš formāli, ko viņš beigās saka, no jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena. Kāpēc 40 bez viena? Jo tik uzskatīts, kā pie normālas tādas pēršanas, 40 sitieni ir tas, ko cilvēks var izturēt dzīves palīdams. Un tāpēc, lai gluži viņa nenosistu, tā bija tas bez viena. Nu, tas bija tā, lai smuki tas būtu tā, lai nenosistu, perotu. Un, protams, ka tam pie bendes kvalifikācijas tik pieskaitīts arī tas, lai viņš tiešām nenosit, bet lai tiešām arī visi saprastu, ka viņš vēl uzdos vienu, divas reizes, ka tad arī būs nosists. Nu, tur jātrāp bija. Nu, tas pie bendes profesionalitātes piederējās. Tad 5 reizes, bet te viņš nerunā par šo, te viņš saka, bez mēra sitienas siesdams. Tas ir tas privātais, ko dusmās pienāk klāt un ir gatavi tev vārdā ķerties un rokas palaist. Vai jūs domājat, ka tie cilvēki, kas to darīja, bez iemesla to darīja? Protams, mēs saprotam, ka ne jau tādā ziņā tur būtu kāds grēcīgs iemesls, bet viņu prātos, kā viņi attaisnoja savu darbību. Vai jūs esat zinājuši kādu, kurš bez iemeslu kādu ir apzadzis vai nogalinājis? Vai viens vīrs bez iemesla savu sievu piekāvis vai kāda sieva savu vīru ar pannu ieklapējis?
Tas nenotiek bez iemesla.
Tas nekad nenotiek bez iemesla, pilnīgi pareizi. Vai kāda huligāna banda uz ielas kādi? Jā. Āmen. Āmen. Es piekrītu.
Jā.
Nē, nu pēc jautrības, kas ir apkārt, skaidrs, ka neviens nav dabūjis, ja tad jau būtu.
Tas
jau. Jā. Bet nu kādreiz taču ir, nu iedomājieties, kas tas ir cilvēki dabā, vai ne? Kur vis briesmīgākie strīdi, nu tas aizsemināšana, tā ir klasika jau par to zobu pasta stūbiņu, vai ne? Un parasti, kā mēs nosmējāmies no krievu draudas ar mūsu Dmitrīšu, manu sievu vienmēr tur spiež no vidus to, tāpēc viņai ir atsevišķi savu. Es saku, jums vajadzēja manu sievu precēties manu jūsējo. Rezultātā. Nu, bet tas ir tik sirsnīgi par šīm lietām iznāk tā saķeršanās, jo un pēc tam jau aizmirst citreiz, ja tā strīdi iemesli un tie sirsnīgākie strīdi vienmēr iesāks par visniecīgākajām lietām. Bet ja mēs skatāmies tā plašāk, nu te ir apustulis, kur viņš ir dabūjis bez mēra sitiens, un ne jau, ka viņš būtu kaut kur blandījies pa kaut kādām apšaubāmām vietām, es nezinu, pa kaut kādiem noziedznieku rajoniem vai kaut kur tur. Viss, ko viņš ir dabūjis baznīcā. Sinagogā. Nē, nu skaidrs, pie mūsu baznīcā, nu, es ļoti grūti būtu iedomāties, ka kāds nu, varētu sākt kauties, ja? Bet jūda sinagoga jau nebija gluži, nu, baznīca tādā veidā, kā mums ar liturģiju, ar tādu formalizu. Tur diezgan viss tā notiek brīvā formā, kur līdz ar to ir iespējams arī kaut kāds diskusijas vai kaut kur. Un, protams, kā austrumnieki jau ir daudz dedzīgāki, ja, un, protams, ka viņiem likās, ka viņi dara pareizi, kad viņi to dara. Bet tad iedomājieties, cik daudz reiz tad viņš ir sists. Par ko? Viņš taču nav aicinājis pārkāpt laulību zakt slepkavot. Viņš ir tikai liecinājis par Kristu, ka pestīšana ir viņā vienā un nevienā citā. Un par to viņš ir saņēmis bez mēra sitienus. Bieži nāves briesmās, bieži viņš nezināja, kā lai tiek no tā situācijas ārā. Bet, nu, mēs zinām arī, pats pestītājs savā pilsētā, kur viņš uzauga Nāceretē, sinagogā saņēma tādu naidu, ka viņi izgrūda ārā un gribēja nogrūst no klints un nomētāt ar akmeņiem. Un nevienu vienreizi viņš tika nu, tā kā apdraudēt šādā veidā, bet vairākas reizes, ja, kur jūdas anes akmeņas, lai nomētāt, un mēs lasām, taču Jāņa 8:58, tur mēs lasām Jāņa 10:31, vai nalga, tur viss šīs te vietas, kur jūdi patsai rokas akmeņi, lai nomētāt akmeņiem. Nu, un tāpat arī mācekļi. No jūdiem es dabūju 5:40, bez vien trīs reizes dabūju rīkstes. Nu, tas ir tāda laikam romiešu. Nē, tas ar visi no jūdiem. Trīs reizes dabūju rīkstes, vienreiz man mētā ar akmeņiem. Nu, tas ir tas stāsts, kad, kur tas bija. Man liekas, Debrē un Listrā, jā, ko, kas bija arī pieminēts iepriekš. Ikonijā Listra šeit ir pieminēta, jā, kur dodamies prom no, man liekas, Tesalonikas jūdiem, viņi iegājušajos pagānu apgabalos, un tur ieiet pie pagāniem, tiem lākoniešiem, man liekas, jā, ieiet, un sludina viņam evaņģēliju, un tur ir viens, kur viņi redz, ka būtu ticība, ka slimnieks, ko varētu dziedināt, un Un tagad tur viņi ziedina, es tā detaļās tā nestāstīju, bet, nu, tur ir uzreiz pagānuma, tas viens ir Zeus un otrs ir Hermejs. Un vietējo Zeu priesteri uzreiz sūt pēc vērša, lai tas tagad upurē, nu, acīm redzot, kur viņi tur turēja par Zeu, kur par Hermeju, kurš bija runīgāks, kurš nerunīgāks, jāpadīja ar Apollu tur bija. Un grib pienest upurs viņiem kā dieviem, un viņi saplēsdam drēbes, izskrien, viņi vidu un saka, cilvēki, mīļie, ko jūs darāt, mēs esam tādi paši cilvēki kā jūs, mēs tikai sludinām Jēzus Kristus evaņģēliju un tā. Un tad viņi tā kā knapi attur no tā briesmīgā, ka tur jau, kas saka, tulīt tam vērsim tiks kakls pārgriezts, un tā atnāk jūdi. Un tie sadumpo šos, te, kas viņus pat par dieviem uzskatījuši, Beidz ar to, ka viņas nomētā ar akmeņiem. Nu, Pāvila nomētā ar akmeņiem. Pāvila. Un aiziet prom. Un tad, kad nāk tie mācekļi kaut kur, kad nu, viņi tur kur es pagājuši maliņā, Pāvils pieceļas un vietņiem līdzi. Jā, tāds notikums. Ja. Un tas viss evaņģēlī dēļ. Te taču pietiktu pieciem mūžiem un trim nāvēm. Un kādam tam vajadzēja būt cilvēkam, nerimtīgam, sparīgam, absolūti neciešamam savā neatlaidībā. Tāds bija Pāvils. Un iedomājieties, ja katreiz viņš ieiet sinagogu un beidz ar vienu to pašu. Viņš neko nav teicis citu, kā tikai sludinājis evaņģēliju, bet nevis viņu locījis, nevis kaut kā uz kompromisiem izgājis, Jo tad jau viņam kas, tad jau neviens viņu nesistu. Bet ļoti tieši, taisni un skaidri jūdiem, viņu vidū un arī pagāniem pagānu vidū. Un te ir tas uzskaitījums vēl tāds daudz plašāks, te ir tikai vien izņem pāris pantu vien no dažas indīns. Nu, lūk, vēstuli ebrejiem, tas arī to mēs zinām, nu, 11. Nodaļa tīpaši. Bet, ja mēs tā skatāmies visu vēstuli ebrejiem, varbūt, nu, tād kopskat, lai mēs atcerētos, par ko tas stāsts ir. Vēstuli ebrejiem visticamāk rakstīta īsti pirms Jeruzalemes izpostīšanas. Es domāju, tas ir gads 68. 69. Un citi dod kaut kāds cits datiem, vai kā. Bet tagad kas ir noticis? Tagad ir tie kristieši, kas jūdu vidū dzīvojuši, ir kaut kad izcietuši lielas vajāšanas, teiksim. Iedomājieties, nu, 49. Gads, lielās vajāšanas Hēroda vadībā, bet Hērods vairs ilgi nedzīvo, tārp viņu sēd, ja? Jo viņš nedēv godu Dievam, kad viņu šie tīrs un Sidons iedzīvotāji lielī un teica, tā nav cilvēka, bet paša Dieva balss. Un Hērods aiz laimes kusa, un, nu, jaunākais. Un tad tārp viņu sēd, ja? Bet tas tas, ko mēs absolūti darbos lasām. Bet tad arī rims tas vajāšanas. Iedomājieties, tie cilvēki viņi vienreiz vajāšanas ir izcietuši, un tie jūdi jau no, viņi no saviem cilsbrāļiem naidu saņēmuši. Un tagad ir pagājuši teju 20 gadi. Iedomājieties, 20 gadi. Mierīgas labas dzīves, uzplaukuma, miera saticības. Un tagad atkal tā situācija ir tāda, ka jūdu, nu, šis karš ir sācies, jūdi ir sacaušies pret romiešiem, un drusiņā mēs teicām tā romieši mazliet viņi arī varbūt pirmajos gados tos kristieši tā kā drusku piesedz, un kā tur bija pēc tam, to man ir grūti tagad tā, tur ļoti dažādi ir bijis, ja? Arī Nērona laika vajāšanas jau bija ap to laiku, ja? Tā kā tā, arī tā situācija izmainījusies stipri. Bet tagad atkal sāks atkal vajāšanas no saviem cilsbrāļiem. Un tagad daudziem ir kārdinājums nu, nomaskēties. Nu, vai te galvā tā nav tā pati ticība? Reku, te pat ir templis vēl, te pat ir templi dievkalpošana. Nu, varbūt, ka mēs varētu, taču tomēr tā ir derība, vecā derība. Mozus tomēr ir mūsu skolotājs mācītājs. Varbūt mēs varētu sirdī turēt ticību Kristumu, bet vairs neiet uz kristīgām sapulcēm, bet tikai nu visus tos jūdu rituālus piekopt, ko mēs esam piekopuši. Tāpēc vēstulē brīvums esam, neatstājiet savu sapulci, kā daži ir paraduši. Ja? Tad otrais vajāšana vilnis pēc 20 gandrīz gadu mierīgas dzīves. Saprotiet, vienreiz cilvēks var tā pirmajā dedzībā ticības tur atstāt visu tā ar pat zinām vieglumu. Bet tagad, kad ir kādi 20 gadi pagājuši, un tev atkal jau draud un no pašiem tuvākiem ar tiem, ar kuriem tu esi kopā dzīvojis un bijis, un jau viņi ir tā kā samierinājušies, to visiem samierinājis, un atkal sākas. Un to otro vilnu daudz nevar izturēt. Tuvojas Jeruzalemē arī Romas karaspēks, un nu, vēstules ebrejiem autors saka, jūs nevarēsiet noslēpties vecajā derībā. Viss, viņi ir tuvu savam noslēgumam. Dievs slēdz jaunu derību. Un jaunu likumu tur klāt tam visam. Jo ar jaunu, nu, ar jaunu līgumu nāk arī jauni likumi. Tas, ko viņš, nu, jūdu juridiskajā domāšanā saka. Un viņš saka, un tas, ka jūs tagad vajā nebīstieties, bet nezaudējiet savu pārliecību, nezaudējiet savu ieguvumu, jo pārāk daudz ir likts uz spēles un pārāk daudz, kas ir apdraudēts ar šo jūsu masticību, ar šo jūsu mēģināšanu atkal kļūt par jūdiem atpakaļ. Kaut vai tikai, lai izbēg no vajāšanā. Ja? Un tad pēc tam 11. Nodaļā tas garais un rūpīgais atgādinājums un ekskurss par vecās derības taisnajiem un svētajiem, kuri ir izcietuši visi ciešanu ceļu izgājuši. Nu, kā arī apostuls to jautā, Stefans, kurš teica, kuru no vecās derības praviešiem tēvi nav vajājuši? Kuru? Nosauciet man vienu. Un tās nebija vajāšanas no pagāniem, tās bija vajāšanas baznīcā, tās bija iekšējās vajāšanas. Vienmēr. Mums gribas kaut kā cita ainu zīmēt vienmēr. Nu, ir tā, ka tas, ko mēs redzam Bībelē, ir kaut kas viens, un tas, ko mēs tā kā dzīvē gribam redzēt, tas vienmēr ir kaut kas, kaut kā citāds. Nu, es taču piekritīs, nu, nav taču nevienam tāda aina, ka viņš gribētu zīmēt, ka pastāvīgi viņam baznīcā būs vajāšanas. Nu, nedod Dievs, ka baznīcā viņi sitīs, un, nu, labi, tagad to nedarīt. Ir citi ietekmēšanas līdzekļi. Bet, mēs redzam, tas ir gājis apustuļiem, viņu mācekļiem līdzi nākamajās paudzēs pastāvīt. Mēs šodien domājam, kristīgā draudz un jūdi. Nu, kristīgā draudz un jūdi jau, tas bija no sākuma, jūdi draudz, tā bija viena draudz. Tāpat kā, reformācijas laikā, luterāņu katoļi, tā bija viena baznīca. Pēc tam tas tikai tā notika, ka šos Luteras sekotājus nolādēja, nosauca par luterāņiem un izstūma ārā. Un tas bija, kad tad bija tā oficiālā izstumšana. Nu, Luteru labi atsevišķi, tas bija 1520. Gads, bet Luteru piektais tikai 1546. Gadā pēc Luteru nāvis ar visiem šiem Tridentes koncilu lāstiem. Toreiz, kad Augsburgas ticības apliecība tika iesniegta 1530. Gadā, mūsu ticības tēvi viņi iesniedz, viņi jau nedomāja, ka viņi tagad parāda, mēs esam jauna baznīca. Viņu vienīgā vēlme bija parādīt, mēs neko jaunu nemācām. Kas būtu pretrunā katoliskās baznīcas mācībai un baznīcas tēviem, svētiem rakstiem, un katoliskās baznīcas man neko pretēju vai atšķirīgu. Lūdzu, te tas ir jūs priekšā. Un ir tāda perioda, kad ir tāds miers, un ir perioda, kad mēs atceramies, ko pestītājs saka, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru nest. Bet šķelšanos. Neesmu nācis mieru nest, bet zobenu. Esmu nācis ugunu mest uz zemi, un kā es gribētu, lai tā jau dekt. No šī brīža vienā namā 5 sašķelsies 2-3 un 3-2. Mums ir cita biežiem paradigma. Nu, tā kā mēs runājam par, ka tomēr ir kaut kādas runas par vienotību, un tas ir no Dieva. Šķelšanās tā ir no vēlma. Vai tad tā nav, ka tas viss caur tā arī normāli saskaņāt cilvēku dabisko prātu arī būtu? Bet vislielāko disonantu šeit ievieš Jēzus un apostoli. Visur, kur apostols Pāvils aiziet, tur ir šķelšanās, un visur viņš dabū un pērienu, un kādreiz ļoti nopietni, ir tāds lietas, ko viņš tomēr pirkus aizliegdams, aizlokot skaita, un ir tāds, ko viņš saka, bez mēra. Tas ir pastāvīgi gājis ņem līdzi. Bet mēs šodien gribam bieži vien mieru, kur mieru nemaz nav. Un nevar būt tā miera. Vai nu tad tas ir mieras, kapa mieras, kur evaņģēlijas jau ir apklusināts, apdzēsts un netiek sludināts. Kur mēs viņu vairs nesludinām un neaizstāvam un neceļam gaismā. Kur mēs vairs neesam pilsēta kalnā. Kur kristīgā baznīca paliek par nekropoli kaut kur dziļi ielajā vai aizā. Tad tur ir miers. Bet tas nav Dieva miers. Nekādā veidā. To mums būtu jāatceras. Tātad, Ebreju vēstules tas kopsavilkums, varbūt tāds īpašs izcēlums, ko es esmu izcēlis, ir Bet atcerieties iepriekšējās dienas, kurās jūs gaismu saņēmuši, esat izcietuši smagu ciešanu cīņu. Tas tas pirmais vajāšana vilnis, ko šie ļauds ir izcietuši. Gan zaimos un mokās paši nodot atklātam izsmieklam, gan arī kļuvuši par tādu veidu piemeklēto līdzdalībniekiem. Jo jūs esat cietumniekiem līdzi cietuši un ar prieku uzņēmuši savus mantas nolaupīšanu, zinādami, ka jums ir labāk un paliekam mantu. Neatmetiet tāpēc savas cerības drosmi, tai ir liela alga, jo jums vajag pacietības, lai Dievu prātu darījuši, iemantot apsolījumu. Jo vēl maz brīdis un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies, bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāps, manai dvēselē nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāps uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Un tas ir tas lielais, kaismīgais vēstules ebrejiem, tas pamudinājums. Jūs jau vienreiz esat izcietuši savu ticības ceļa sākumā. Tad jūs esat ilgus gadus dzīvojuši mierīgi. Un tas jums ir tagad grūti atkal vēlreiz zaudēt visu, atkal vēlreiz ciest, apdraudēt sevi un savus bērnus un savus tuviniekus. Bet atcerieties to, uz ko jūs esat aicināti. Nu tā, tas būtu tik tālu. Un nākamreiz mēs ņemam 4. Jeruzālēmas un Jūdejas izpostīšanu. Tas ir arī tad nākamais, tas nākamā tēma. Vai ir kādi jautājumi, komentāri?
Kristus bija kopā ar saviem mācekļiem.
Redziet, man pārliecība ir tāda, ka Jānis apostols šai ziņā precīzāk atspoguļo šo te Jēzus kalpošanu. Un saskaņā ar Jāni tā skaitot līdz iznāk 3 gadi. Ja mēs skatāmies sinoptiķus tās augtos, ir Mateju, Marku un Lūku, tur ir tāds kopsavilkums, kas nav īsti chronoloģiski, varbūt domāts kā tāds, nu tā kā hronika, bet tikai kā evaņģēlijas, ja tas pasūtnēm būtība, tad tur tā izskatās ka gadu. Nu tas ir apmēram tā kā, nu viņš ir vienreiz bijis Jeruzālēmē uz pasāsvētkiem un tā. Bet tajā pašā laikā Jāņa evaņģēlijā piemin 3 šos te Jeruzālēmas tos pasāsvētku apciemojumus, ja, kopā ar mācekļiem. Un es domāju, ka Jānis šeit, nu, vēsturiski viņš ir precīzās, kaut gan ir teologi, kas pilnīgi, es nesaprotu, no kurienes viņi to ir grābuši, šāda te doma, ka Jānis nerūpējas par vēsturisko precizitāti. Jānis ļoti precīzi aprakst lietas. Ļoti precīzi. Nu, tur ir tāds teologu diskusijas par to, bet, principā, nu, klasiski skaitās, ka saskaņā ar sinoptiķiem vairāk izskatās, nu, tā kā viņi vairāk apskata to, tā kā viena gada ietvaros, bet Jānis 3 gadu, un es domāju, ka Jānis, nu, šai gadījumā viņš tiešām ir rūpīgāks arī tādā kronoloģiskā, vēsturiskā ziņā, bet pārējie evaņģēlisti nav uzdevuši sev tādu uzdevumu aprakstīt to, tā kā tā darīt drusku kā kaut cikā hroniku, bet tikai kā to galveno vēsti, ko mums par Jēzu Kristu izstāstīt īsi un būtiski nozīmīgi, ja? Bet es domāju, 3 gadi. Protams, tas nav bijis tā, ka 3 gadi dienā viņi staigā ar viņu, ja? Jo Jāņa evaņģēlijas to arī to tā neparāda. Jo Jāņa evaņģēlijs parāda, ka pirmā iepazīšanās ar viņiem ir tur pie Jāņa kristītāja, ja? Un tad viņi atkal aiziet atpakaļ savos darbos, un tad viņus otrreiz aicina, proti jau tad Jēzus iet gar Ģenesarets ezeru, gar Galilejas jūru, un tad ir tas, ko mēs Mateja, Marka un Lūkas evaņģēliju lasām, un tad viņš aicināja, viņš ieraudzīja tur Zebedeju ar saviem dēliem un kalpiem tur tīklus lāpām, un tad viņš piegāja un teica, Jāga un Jānim, nāciet man līdz, viņi iet un sako viņam. Un pēc sinoptiķiem izklausās, ka tā ir tā pirmā iepazīšanās. Tā nav pirmā iepazīšanās. Viņam ir pazīstami. Viņi ir pazīstami. Un tāpat arī, protams, nu tad Pēter un Andrē, viņš aicina līdz arī tie, kur tur ar tie pametuši laivu un tīklus iet viņam līdz. Un protams, no sinoptiķiem liekas, ka nu, kā tas ir pilnīgi nepazīst, viņš pienāk klāt, tā kā tāds, es nezinu, nu, pat lasīju, smieklīgi, tas bija bez autora, tāds žurnāls, maz nebija tāds lasījis, kabinets, Terzens izdod. Un tad tur par hipnozi bija kaut kāds gabals. Un Jēzus nosauca kā lielais hipnotizētājs. Nu muļķīgi, nu pilnīgi kaut kāds aplams tāds, pilnīgi aplams gabals un nu, nejēdzīgs, bet nu tāds, tāda sajūta no sinoptiķiem ir tā, viņš pienāk svešiem cilvēkiem un saka, nāc man līdzi, sako man. Un viņi pamet tīklus, pamet laivus un aiziet. Nē, Jānis saka, viņi jau bija pazīstami iepriekš, bet kaut kāds pārtraukums bija. Nu, viņi arī bija ar viņu kopā kāzās kānā, tur, un tur redzēja to brīnumu, un tad viņi aizgāja tur atkal savu Betsaīdu vai Kapernaumu, kur, nu, kur viņi bija, kurais, vai ne, zvejnieki būdami, vai zvejnieku ciem, vai uz Kapernaumu. Un tad pēc kādu laiku viņš atkal viņu saicina, un tur ir tādi periodi laikam bijuši, ka viņi tomēr atgriezās pie saviem mājas darbiem, pienākumiem laiku pa laikam. Bet, nu, kopumā tas aptvēr 3 gadus.
Vai mācītiem un apustuļiem vienmēr tas krustu ceļš vienmēr to tā vārtīgi gāja?
Nē, protams, ka ne labprātīgi. Jūs domājat, ka es jums labprātīgi te evaņģēliju sludinu. Bet man nav lielāka prieka, kā sludināt evaņģēliju. Redziet, tur ir paradoks. Jā, viss atvērts. Ka, protams, ka miesa un tas cilvēciskais veids un prāts, kā cilvēks domā, nu, baidās un turas tam pretī. Un grib no tā izvairīties. Bet neko nevar izvairīties. Nu, ja es tā varu tikai, nu, tādu savu to izjūtu un pieredzi. Es domāju, ka varbūt kapsuļiem bija kaut kas līdzīgs. Es tā pieļauju, protams. Nu, es saprotu, ka argumentēšana, mana pieredze vai cita pieredze, nu, nav tas labākais arguments, ja. Bet varbūt, ka šai brīdī tas kaut kādā mērā būtu pieņemams. Kad es uzsāku mācīties, nekādā gadījumā nedomāju, ka es būšu mācītājs. Es domāju, nu, vairāk kaut ko pamācīšos un tā. Un tad, kad pirmo reizi man vajadzēja, kad man vienkārši, nu, kā saka, paņēma aiz rokas un pateica, nu, tad tas jādara. Tas bija profesors Feldmans. Un pirmais dievkalpojums, kur es noturēju, tā tad bija 90. Gada pulpulu svētdiena krievu valodā. Un tad, kad man vajadzēja sākt to pirmo dievkalpojumu, man liekas, es būtu labprātāk nomiris, nekā kaut ko tādu darījis. Un tad, kad es uzkāpu pirmoreiz kancelē, es vēl tagad atceros to briesmīgo sajūtu, ka ir pilnīgi tāda sajūta, ka tūlīt es nomiršu. Un to sajūtu, ka es saprotu, ka notiek kaut kas neatgriezenisks, ka es vairs nevaru no tā nekur aiziet. Es esmu kļuvis par tā kungu vergu. Pilnīgi tāda sajūta. Tai pašā laikā es varu pateikt, es nekur tā pa īstam nedzīvoju, kā tikai tad, kad es sludinu evaņģēliju. Viss pārējais nav. Un es domāju, apustuļiem varēja būt kaut kas mazliet, nu, no tā arī citādi, protams, daudz stiprāk. Nu, es tikai runāju, nu, pēc tās, nu, nu, cik var to pieredzi pielikt vienu pie otras? Nu, nevar viņas tā pielikt klāt. Nu, nevar viņas tā pielikt. Es tikai stāstu par to, kā tas bija. Un tas bija, nu, tas pats var, ko apustulis saka, vai man, ja es nesludinu evaņģēliju. Nu, ka viņš gāja, nu, vai te viņam gribējās, lai viņu visur dauza, vai te viņam gribējās sanīsties saviem cilsbrāļiem, viņš bija kašķīgs cilvēks, viņš ar asarām, viņš saka, man ir neizsakām sāps un ciešanas manā sirdī par maniem cilsbrāļiem jūdiem. Neizsakāms ciešanas. Tie deg par Kristu, bet bez izpratnes. Es domāju, tieši tas bija tas, ko viņš teica, to labo, ko es gribu, es nedaru. Viņš grib, lai viņu saviem brāļiem, jūdiem pasludināt evaņģēliju, bet viņš kļūst par viņu ienaidnieku. Viņš viņam sakašķējas. Jūs taču paši tad pieredzējuši, ka kādreiz, ka jūs kaut ko labu gribat, teiksim, ar kādu, nu, izrunāties, izlīgt vai kā, sakašķējieties kādreiz vēl vairāk. Kā lūdzu, Ilze? Kā vienmēr. Jā, tā ir, jā, bieži vien tā sanāk, jā. Un, Un tādā ziņā, es domāju, ka apustuļi nekādā veidā negribēja tās ciešanas, bet ka viņi iegāja tai cīņā. Es domāju, ka tad viņi gavilēja. Tur ir tas paradoks. Un tad, kad ja mums Dievs vēlēs pieredzēt tiešām nu, kaut ko no tām vajagšanām, ciešanām, katram kaut ko kaut kādā brīdī, tad tikai tad mēs redzēsim, cik mēs tad būsim stiprināti. Un cik mēs tad būsim celti. Un cik mēs tad būsim, nu, jāteic Dievu rokā. Tieši tur mēs būsim Dievu rokā visvairāk, un mēs to jutīsim. Par to man ir pilnīgi pārliecība. Tāpēc baidīties, kā Jēzus teica, nebīstieties no tā. Nebīstieties, protams, mēs baidāmies. Bet tad, kad mēs tur būsim iekšā, tad tur vairs baili nebūs. Tur vairs baili nebūs nekāda. Tur ir kaut kas, tur Kristus pats par mums stāv, un mūs savā rokā tur. Un viņa āvis neviens nevar izraut no viņa rokā. Neviens. Protams, ka nu, nebija jau viņi nekādi apustuļi, nu, kaut kādi patoloģiski cilvēki, kuriem gribējās, lai viņi spēr un sit un vajā un atņem viņiem mantu. Nē. Bet tur ir kaut kas neaprams. Tas tikai parāda, ka tas nav nu, pēc cilvēku prāta. Ka tur Dievs brīvi rīkojas kaut kā savā tik lielajā brīvībā rīkojas tā, ka viņš caur pretējo dara visas lietas tā, ka pilnīgi pretēja cilvēku prātam un padomam. Tā likdams kaunā gan pasaules gudrību, varenību spēku un vājo darīdams par uzvarētāju. Un, protams, ka vājais saka, nu, ko tad es jau neko. Ne jau viņš tādā ziņā ar savu spēku to būtu panācis. Jā. Bet, protams, ka tas mūs nomācis un domā, kā būs. Tas jau sākot ar iesvētības solījumu. Vai tu apņemies pēc šīs ticības, ko tu esi tā apsolījies, viens no iesvētas jautājumiem. Vai tu apņemies arī vajāšanās, pat nāves brīdī no šīs ticības neatkāpties? Vai tu apņemies ar Dievu žēlīgo palīgu, ja tātad pie šīs ticības palikt visu savus mūžu dienas un arī vajāšanās un nāves brīdī no tās neatkāpties. Ja tu to esi no sirds apņemies, tad apliecini to sacīdams jā. Un tas ir tas pirmais, tas, kas parāda jau arī mūsu iesveicis brīdī, nu, pieaugušo kristības brīdī, nu, tas arī mūsu iesveicis ja. Brīdī, tas jautājums, kā arī vajāšanās un nāves brīdī apņemies neatkāpties. Bet vienmēr ir jāceras ar Dievu žēlīgo palīgu palikt. Pie šīs ticis, ar Dievu žēlīgo palīgu. Tātad, ko mēs te brīdī darām? Mēs sakām, kungs, es to gribu palīdzi man. Es gribu palikt. Nē, es negribu ciešanas vairs, bet es gribu palikt. Palīdzi man. Jēzus, tas atkal ir Fēsls Ebrejiem viens no sižetiem. Ka savās miesas dienās viņš ar daudz ciešanām sauc uz Dievu, lai viņam, lai Dievs atbrīvo viņu no šīm ciešanām, no šī biķera, kaut šis biķers varētu man iet garām, ja, ja es lūdzu. Nē. Bet Dievs dara viņu pilnīgu ciešanās, savu ciešanām. Un, nu, tā Dievs dara. Dievs iedod to, kas ir pār mūsu cilvēcisko prātu un saprašanu, ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējis, kas neviens cilvēks sirdī nav nācis. To viņš mums iedod ar to, ko mēs vismazāk gribam redzēt, vismazāk gribam dzirdēt. Vismazāk gribam, lai tas ar mums notiktu. Tā viņš dod. Viņš ir brīvs un jāteic, tur parādās viņa varenība. Visā pilnībā. Tieši mūsu nespēkā, tieši tādās pašās bailēs, kā jūs sev sakat, ka jums ir baili, jūs par to domājat, tieši tur jau tas Dieva spēks ir parādās. Jā, apzinoties savu vājumu, mēs vienkārši ejam tajā ceļā un tā, pārjodam Dievs. Tā, te nu mēs būtu tik tālu. Jā.